Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Сьогодні четвер, 19 квітня, у Києві 18:30. З вами я, Мар'яна Драч. Справа ЄСУ у Харкові розпочався новий процес над Юлією Тимошенко.
Захист змушений був констатувати, що партія регіонів прислала в процес не прокурора, а політичного пропагандиста.
У Сполучених Штатах не вщухає скандал через повій, з якими розважалися охоронці президента Обами.
If it turns out, of course I'll be angry.
Що пише про Україну західна преса? І про це на початку передачі після випуску новин, які представить Сергій Драчук. Він поруч зі мною в студії Радіо Свобода.
Добрий вечір. Посол США в Україні Джон Тефт вважає, що новий судовий процес над колишнім прем'єр-міністром Юлією Тимошенко, який почався сьогодні, є продовженням процесу вибіркового судового переслідування. Тефт виступив у Києві перед студентами Національного університету Києво-Могилянська академія, а в Харкові, де відбувається суд, посол Франції з прав людини Франсуа Зімере заявив, що процес у справі єдиної енергетичної системи України, в якій Україна, в якій Юлія Тимошенко є обвинуваченою, має політичний характер. Сьогодні ж стало відомо, що французькому послові відмовили в побаченні з Юлією Тимошенко в колонії через те, що він, як заявила Державна пенітенціарна служба, не мав усіх необхідних документів. У судовому засіданні у справі про діяльність корпорації ЄСУ оголосили перерву до завтра до 16-ї години. Подробиці сьогоднішнього дня наступними хвилинами у передачі «Радіо Свобода». Тим часом Міністерство охорони здоров'я поки не отримало згоди від самої Юлії Тимошенко на її лікування у центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, повідомила журналістам перший заступник міністра Раїса Моїсеєнко. Вона послалася на висновок німецьких медиків, які наприкінці минулого тижня перевіряли умови лікування в цьому закладі.
Що стосується німецьких лікарів, вони зазначили, що обране лікання зустрічає теплою світлою атмосферою, що вказує на широкий спектр оснащення за найсучаснішими медичними стандартами. Стосовно самої будівлі не існує жодних критичних зауважень. Матеріальне оснащення діагностичного і терапевтичного відділення є широким та дозволить проводити значну кількість лікувальних заходів,
сказала Раїса Моїсеєнко. Прем'єр-міністр Микола Азаров за 2011 рік отримав близько 837 тисяч гривень доходу. На сайті Кабміну голова уряду оприлюднив свою декларацію про майно, доходи, витрати та фінансові зобов'язання за минулий рік. Із цих майже 840 тисяч гривень доходу близько півмільйона склала заробітна плата. Прем'єр також отримав майже 250 тисяч гривень дивідендів та відсотків, а ще понад 40 тисяч гривень матеріальної допомоги. До подій у світі. У столиці Росії, Москві, поліція затримала сьогодні не менш як 30 прихильників трьох арештованих дівчат, як вважають членів жіночого панк-гурту Pussy Riot, яких звинувачують у хуліганстві через їхній виступ у православному храмі в лютому проти прем'єр-міністра і на той час кандидата на президента Росії Володимира Путіна. Дата початку процесу у справі дівчат не оголошена, а суд сьогодні розглядає справу про продовження їм попереднього арешту. В Ізраїлі сьогодні вшановують пам'ять 6 мільйонів євреїв, які загинули під час Голокосту. Заходи почалися ще вчора ввечері з офіційної церемонії в меморіальному центрі Яд Вашем у Єрусалимі, в якій взяли участь політики, іноземні дипломати, а також родичі загиблих під час Голокосту та його безпосередні свідки.
Дякую. З оглядом подій у світі та в Україні був Сергій Драчук.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Харкові сьогодні провели попереднє судове засідання у справі, за якою Юлію Тимошенко звинувачують у фінансових злочинах, коли вона керувала корпорацією «Єдині енергетичні системи України». Адвокати екс-прем'єра вимагали від суду зупинити розгляд справи до повного одужання підзахисної. Водночас депутати від партії регіонів, присутні на засіданні Київського районного суду Харкова, заявляють, що захист намагався затягнути справу. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Стан здоров'я Юлії Тимошенко незадовільний і вона не може брати участі у суді, заявив її адвокат Олександр Плахотнюк. За його словами, у зв'язку з цим захист закликає зупинити провадження у справі до повного одужання колишнього прем'єра. А ще один захисник Сергій Власенко запевнив, що Тимошенко не буде ховатися за хворобу і готова згодом дати свідчення. Він також додав.
Захист змушений був констатувати, що партія регіонів прислала в процес не прокурора, а політичного пропагандиста, який говорив якісь речі, які не мають нічого спільного з юридичним обвинуваченням Юлії Тимошенко.
Утім, за словами заступника голови парламентського комітету з питань правосуддя, депутата від партії регіонів Валерія Бондика, який перебуває у Харкові на судовому засіданні у справі Юлії Тимошенко, її захисники виступають занадто довго.
В ході свого виступу Сергій Власенко допускав і особисті образи на адреси прокурора. Що ви не можете додати там 5 до 10, ви що там дурні? От такі. Тому я вважаю, що захист дещо перебільшує свої процесуальні права, це не на користь підсудних.
Адвокати Юлії Тимошенко зауважують, що норми кримінально-процесуального кодексу не обмежують захист у часі для аргументації своєї позиції. Захист переконаний, що термін давності у справі вже минув. Крім цього, за словами адвокатів, у юриспруденції немає такого поняття, як фактичний керівник, яким у матеріалах справи названо Юлію Тимошенко. Слідство також не має свідчень виконавців тих дій, в організації яких звинувачують колишнього прем'єра. Зауважив у розмові з Радіо Свобода член парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, депутат від БЮТ «Батьківщини» Олександр Гудима.
За цей період, який розглядається судом, Юлія Тимошенко не була генеральним директором, вона була засновником. Мали би бути докази її вказівок генеральному директору і бухгалтеру. Ніяких вказівок вона не давала, і слідство не має показів керівників ЄСУ. І генеральний директор, і головний бухгалтер готові свідчити хоч сьогодні, хоч завтра. І дивна річ, що вони не були викликані і заслухані.
Нинішня попередня стадія судового розгляду справи щодо ЄСУ може відбувати за відсутності підсудної, а тривалість процесу залежить від того, чи будуть судді об'єктивними, сказав Радіо Свобода адвокат обвинуваченої Олександр Плахотнюк.
Якщо це буде в такому ж режимі, як розглядав Печерський суд, тобто кожен день з 9 до 7 до 8 години вечора, то цей процес може швидко закінчитися. Але якщо суд буде об'єктивно розглядати цю справу, то на пару-тройку місяців він може затягнутися.
Юлію Тимошенко обвинувачують в організації ухилення від сплати податків і замаху на розкрадання бюджетних коштів. Методом розкрадання коштів називають упровадження фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній. Йдеться про події середини 1990-х років. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Суд має продовжитися завтра, а більше про атмосферу, яка панувала сьогодні на цьому суді, і про першу реакцію ви зможете почути в передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Научимося ли ми говорити «Здрасте, туристам»?
«Свобода сьогодні».
Ми не можемо віддати всі борги СРСР.
Треба працювати на імідж, значить знайдуться гроші.
Це «Свобода сьогодні».
Депутат – це швидше як тавро, але політики і депутати ще не готові сприйняти це як реальність.
Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіо ефірі щодня, крім вихідних.
Україна на роздоріжжі, пише сьогодні відомий американський політолог. І її вибір не між Заходом і Росією. Питання в тому, чи держава бачить своє майбутнє в Європі, чи на її задвірках. Мірилом стануть справи кримінально переслідуваних політичних супротивників, таких як Юлія Тимошенко, новому процесові над якою теж приділяють увагу газети. Сергій Драчук з оглядом світової преси.
Президент України Віктор Янукович має найближчими місяцями вибрати між зміцненням своєї влади недемократичними засобами і просуванням європейських прагнень своєї країни, пише в американському щоденнику Washington Post фахівець із зовнішньої політики Деймон Вілсон, виконавчий віцепрезидент американського зовнішньополітичного дослідницького центру «Атлантична Рада». Закріпити Україну в Європі Янукович може, якщо покладе край вибірковим судовим переслідуванням, помилує ув'язнених політиків без додаткових умов і забезпечить вільні і чесні вибори цієї осені. Інакше ж він стане ще одним діячем, який розчарує українців, пише автор.
Деймон Вілсон, який є також членом групи оцінки становища в Україні правозахисної організації Freedom House, яка на початку місяця відвідала Україну, згадує про свої зустрічі під час того візиту з Юлією Тимошенко і Юрієм Луценком в ув'язненні і наголошує, ні він сам, ні його колеги не є захисниками позиції Тимошенко і Луценка. Їхній візит мав на меті підкреслити, що кримінальне переслідування за політичні розбіжності підриває демократію в Україні і її європейські прагнення. Вілсон вважає, що українській владі ще не пізно стати на європейський шлях. Україна хитається між євразійським нездужанням і байдужою Європою. І доки влада у Києві криміналізуватиме політичні розбіжності, вона контролюватиме справи в Україні, але буде дедалі більше ізольована у світі, попереджає Деймон Вілсон. Майже цілу шпальту приділяє Україні чеський щоденник «Лідове новини». Відомий чеський зовнішньополітичний оглядач Лубош Палата пише про початок нового суду над Юлією Тимошенко, який у ньому може загрожувати 12 років ув'язнення за звинуваченнями в податкових махінаціях в енергетиці 15 років тому. Автор, зокрема, згадує дані з дипломатичних джерел, за якими нині відбуваються інтенсивні переговори між Києвом, Брюсселем і Берліном про те, як розв'язати питання Тимошенко. Ймовірним перевезенням її на лікування до Німеччини. У статті «Поруч» той же журналіст розповідає про Віталія Кличка, який, за його словами, прагне на місце лідера опозиції, бо вплив його партії «Удар» зростає, а партія Юлії Тимошенко, «Батьківщина», паралізована перебуванням кількох її лідерів за ґратами. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
У Сполучених Штатах не вщухає скандал через повії, з якими розважалися охоронці президента Барака Обами. Білий дім наказав провести розслідування. Водночас стало відомо, що троє співробітників секретної служби йдуть з роботи. Конгрес Сполучених Штатів збирається провести слухання у цій справі. З подробицями Андрій Баштовий.
В епіцентрі скандалу з повіями опинилися 11 співробітників секретної служби охоронців Барака Обами. Вони мали готувати візит президента США до Колумбії на саміт американських держав. Їх звинувачують у тому, що під час закордонного відрядження вони розважалися з двома десятками повій. Всіх агентів повернули додому, щоб провести розслідування. Президент США заявив, що американські представники намагаються розпитати жінок у Колумбії про обставини інциденту.
Якщо з'ясується, що деякі з звинувачень, які з'явилися в пресі, підтвердяться, то я розсерджуся.
Заявив Обама. Американська преса цитує свідків, які кажуть, що агенти багато пили у клубі зі стриптизерками і, можливо, вживали кокаїн. За іншими повідомленнями, таємні співробітники вихвалялись перед жінками своєю роботою. У Сполучених Штатах говорять про те, що скандал у ліпшому випадку є приниженням для країни, а в гіршому ставить під удар національну безпеку, якщо хтось із повій діє під егідою ворогів США. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США Мартін Демпсі звернув увагу на найменш небезпечний сценарій.
Ми зробили недобру послугу босу, бо всі Колумбії говорять лише про цей інцидент.
Тривожніші голоси лунають у Конгресі. Республіканець Нью-Йорка Пітер Кінг очолює комітет з питань внутрішньої безпеки у Палаті представників. Він стурбований тим, що агенти привели повій до готелю «Каріб».
Небезпека полягає у тому, що агенти секретної служби, використовуючи повій у такій країні, як Колумбія, наражаються на погрози, шантаж. Також у Колумбії є наркотерористи, які можуть використати повій для того, щоб проникнути в зону безпеки президента, з'ясувати, що робить секретна служба.
Секретна служба заявила, що рівень безпеки президента Обами не постраждав від інциденту, який стався до того, як він приїхав до Колумбії 13 квітня. Водночас після скандалу троє зі співробітників секретної служби покинули роботу. Як повідомив заступник керівника відомства Пол Морісі, один із них йде на пенсію, другий подав у відставку, а ще одного звільняють. Інші восьмеро нині у відпустках на час розслідування.
Про скандал у Сполучених Штатах ми чули від Андрія Баштового. Свобода сьогодні – перші підсумки дня. Далі у програмі. Чи робить українська держава достатньо, щоб допомогти українцям знайти роботу?
Сьогодні треба зробити невигідним відмивати обігові кошти.
Чи Чи варто продавати більшість ліків за рецептами?
Ну, я гадаю, це буде не так шкідливо для населення. Самолікування – це завжди шкідливо.
Неправильно. Ну, а якщо терміново потрібно буде ліки, куди я побіжу за рецептом?
Як працюватиме українсько-польський кордон під час Євро-2012?
Ми не можемо обмежувати людей в будь-яких питаннях.
І про це за мить. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. За офіційними даними, зараз в Україні із 20 мільйонів людей офіційно мають роботу лише 13 мільйонів. 5 мільйонів працює поза офіційним обліком, а близько півмільйона зареєстровані як безробітні. Уряд Азарова вирішив доопрацювати законопроект про працевлаштування, який мають намір ухвалити до червня. Ефективність державної політики у сфері зайнятості сьогодні в студії Радіо Свобода обговорювали голова Національного форуму профспілок України Мирослав Якипчук та президент спілки орендарів і підприємців, шеф-редактор журналу «Роботодавець» Віктор Хмільовський. Їх розпитував наш колега Дмитро Шурхало.
Серед головних завдань, які сказав прем'єр-міністр, це легалізація заробітної плати. Добре відомо, що дуже багато громадян України отримують зарплату так звану в конвертах. Тобто вона не оподатковується, не обліковується, відповідно людина потім недоотримує пенсію. Ситуація склалась не сьогодні, попередня влада також обіцяла вирішувати цю проблему, не надто їй це вдалося. Як на вашу думку, чому? Так, пане Хмельовський.
Тіньова заробітна плата – це є визначальний чинник корупції взагалі в економіці України. Коли ми встановлюємо дискримінаційні або репресивні навіть методи контролю за виплатою заробітної плати, так чи інакше роботодавці, підприємці знаходять шляхи, як обійти це все. І це лише стимулює розвиток корупційних відносин в цій царині. Сьогодні треба зробити невигідним відмивати обігові кошти. Треба,
як це зробити?
Ну, наприклад, уже один крок зроблено. У податковому кодексі запроваджено обкладання 5-відсотковим податком дивідендів, які отримують засновники. Таким чином, щоб відмити кошти, треба від 7 до 20% в залежності, що це за кошти. А так він весь прибуток, який має можливість спрямувати на свою користь, офіційно оформлює і платить 5% податку, і будь-яку суму, хоч мільярд, може отримати.
Наскільки наймані працівники вимагають, щоб їм платили зарплату по-білому, тобто повністю легальну? Наскільки вони взагалі цю вимогу ставлять перед роботодавцями, і наскільки профспілки ці їхні інтереси, важливий інтерес найманого працівника захищають?
Ну, таке явище, як конверта заробітна плата, вона більш поширена на малих приватних підприємствах, на великих підприємствах промислових. Зарплати практично в конвертах немає, тому що ми відслідковуємо на суднобудівних заводах.
Але ж зараз не так багато людей працюють на підприємствах-гігантах.
Сьогодні це явище є в приватних малих підприємствах, де працює невелика кількість людей і практично залежить від особистих відносин між роботодавцем і найманим працівником. І коли влаштовується на роботу, звичайно, що він ставить питання, ми будемо платити таку зарплату офіційно і неофіційно. Якщо найманий працівник погоджується з цим питанням, відповідності він не має запису в трудовій книжці. Це, по-перше, позиція того, хто наймається на роботу.
Дуже прогресивний, позитивний в усьому закон про працевлаштування.
Ні. Наприклад, є негативні в тому, що, наприклад, молодь, роботодавець на свій погляд може його, як практику, коли він проходить, йому не платити. Будь-яка робота повинна оплачувати.
Вибачте, будьте ласкаві, коли береться на стажування, за рахунок служби зайнятості, людина не має ніяких професійних навиків, за 6 місяців його чомусь навчиш.
І так бачать оглядачі ситуацію на ринку праці в Україні. Повністю відеозапис цієї розмови ви зможете переглянути на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Ліки в Україні мають продавати винятково за рецептами. Про це заявив прем'єр Микола Азаров. За його словами, варто долучатися до європейської практики, коли препарати реалізують лише за призначенням лікаря. Виняток варто зробити тільки для найелементарніших ліків. Тим часом в опозиції заявляють, що в нинішніх умовах така ініціатива може призвести до розвитку тіньового бізнесу в Україні. І про це докладніше Олександр Лащенко.
Українці витрачають на ліки понад 20 мільярдів гривень щорічно, заявив Микола Азаров. І дві третини цієї суми даремно на профанацію лікування. Адже при одній і тій же хворобі одному пацієнту препарат може допомогти, а іншому – ні. Тому варто йти за Європою і продавати ліки винятково за рецептами, переконує прем'єр-міністр.
85% ліків люди купують без призначення лікаря. Підкреслюю, 85%. Орієнтуючись на поради знайомих або рекламу. Тобто країна охоплена самолікуванням. Якщо ж покладатись на самолікування, не дивно, що до 70% хворих на поширені хвороби скаржаться на те, що ліки не діють.
А член парламентського комітету з питань охорони здоров'я, народний депутат від БЮТ Сергій Шевчук, погоджується з тим, що реалізація ліків лише за рецептами зменшить самолікування. Але в такої ініціативі є і негативний бік. Продаж препаратів винятково за призначенням – одна із корупційних схем, які активно використовують в Україні. Такий продаж означає, що фармвиробники або ділери, які контролюють цей ринок, чітко знають, який лікар який препарат виписав. Як наслідок, установлюються тіньові зв'язки між продавцями і тими, хто виписує рецепти.
Звичайно, є сильнодіючі препарати, є препарати токсичні, які потрібно лише відпускати за рецептами. Але таких препаратів небагато. Негативна сторона цієї ініціативи – розвиток тіньового фармбізнесу в Україні, коли лікар стає не фахівцем, який лікує душу і тіло пацієнтам, а лише посібником фармакологічних компаній, які просто збувають свої ліки, причому за завищеними в порівнянні з Європою цінами.
До речі, прем'єр Микола Азаров повідомив також про ще одне втілення європейської практики стосовно ліків. Мається на увазі часткова компенсація вартості запровадження середніх цін. У підсумку, ліки для українців мають подешевшити від 20% до 2 разів, пообіцяв глава уряду. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо вашу думку, як ви ставитеся до ініціативи уряду продавати більшість ліків за рецептами.
Це буде проблемно, ну тому що до лікаря треба ходити за рецептами. А з іншого боку, це буде, мабуть, краще для здоров'я. Тим, що ми не будемо вживати ліки, які нам не потрібні. Користуюся дуже часто порадою фармацевтів. Це неправильно.
Я думаю, що не дає дуже добре. Не в змозі будуть люди купити те, що їм потрібно, котрі вже, наприклад, знають. От бабка старша, вона знає, чим лікується. Вона прийде, не має на даний час рецепту, а їй вони потрібні. Перевірені ліки вже часом, а її не продадуть. Напевно, що є прийде хабар.
По рецепту, що видавали ліки? Так,
да,
правильно.
Да.
Ну як, хто угодно може купити ці ліки в час наркоманії?
Ну, я гадаю, це буде не так шкідливо для населення. Ну, тому що самолікування – це завжди шкідливо. Реклама про телебачення, там все таке, робить щось таке у свідомості населення не те. І може нашкодити йому. А буде краще, я гадаю.
Неправильно. Ну, а якщо терміново потрібно буде ліки? Дитина захворіла, а мені терміново треба купувати. Куди я побіжу за рецептом? Знаєш, у моїй дитині треба усі ліки, відпускає за рецептом. А вони мене закінчилися. Що мені робити серед ночі? Це треба думати над цим питанням дуже.
І це ваш голос на свободі.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Учасники українського інвестиційного саміту в Лондоні заявляють, що угода України про зону вільної торгівлі та асоціацію з Євросоюзом матиме визначальне значення для майбутнього економічного розвитку України. Наш лондонський кореспондент Богдан Цюпин запитував про перспективи цієї угоди одного з учасників саміту Валерія П'ятницького. Він уповноважений українського уряду з питань євроінтеграції.
На зустрічі у Лондоні ви багато говорили про те, наскільки це вигідно Україні, особливо у перспективі. Наскільки це вигідно Євросоюзу? Чи це тільки односторонній рух?
Ви знаєте, навіть якщо говорити про там невеликі країни, да, то Європейський Союз проводить політику приєднання цих невеликих країн. Да? Ну, можливо, є інші там міркування, там безпекові, там політичні і так далі, тому що якщо говорити там про Західні Балкани, то очевидно, там вступ окремих невеликих країн, очевидно, мало що додає з точки зору економіки. Це більше, знову ж таки, в контексті саме безпековому стабільності ну, на європейському континенті, що є цінністю не меншою, ніж економічний розвиток. У випадку з Україною, я думаю, що це тут теж багато є аспектів, саме безпекові аспекти, економічні, і так або інакше є та ситуація, яка є на сьогоднішній день в Європі. Да? Ситуація економічно непроста. Я не кажу, що за рахунок України можна вирішити цю ситуацію. Але це може бути, знову ж таки, новий якийсь ресурс. От завжди кажуть, що там парафування, те, що відбулося, що це там технічна процедура. Треба було бачити очі тих людей з боку Європейської комісії, які над цим працювали. От для них це не була технічна процедура. Це теж їх розуміння того, що для Європи ця угода також надзвичайно важлива, тому що туди закладено, знаєте, не мита, туди закладено взагалі філософія гармонізації, законодавства, інституції. Знаєте, в кінцевому рахунку Європейський Союз і до сьогоднішній день розглядає Україну в окремих аспектах як свого роду конкурента все одно. Тобто, якщо кажемо про економіку, там говоримо про сільське господарство, конкурент. Якщо там робимо якісь інші галузі, конкурент і так далі.
Як можна змінити цю ситуацію?
Змінити ситуацію не можна, знаєте, просто механічно. Звичайно, що буде досить складний процес, але це операція по трансплантації чи ще щось. Знову ж таки, угода буде створює саме ці можливості.
На запитання Радіо Свобода у Лондоні відповідав Валерій П'ятницький, уповноважений українського уряду з питань євроінтеграції. 32 прикордонних пункти пропускатимуть вболівальників на матчі Євро, які відбуватимуться в Україні. Чи дадуть собі раду прикордонники і митники з великою кількістю людей? І в якому режимі працюватиме українсько-польський кордон під час Євро-2012? Адже черги на кордоні – явище звичне. Тему з'ясовувала львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Перетин українсько-польського кордону, як правило, займає від 3 до 6 годин. Не виняток і переїзди на рейсовому автобусі. Протягом години проїжджає не більше 4-5 машин. Однак перевірка автомобіля може тривати до 2 хвилин. І це продемонстрували українські і польські прикордонники та митники. Але у присутності голови Державної прикордонної служби України Миколи Литвина і головного коменданта прикордонної варти Польщі Домініка Трача. Обоє посадовців прибули на пункт пропуску Раваруска-Гребени, що перевірити стан прикордонних постів перед Євро. І саме у час перебування посадовців на кордоні автомобільних черг не було. Втім, до 60% зросте потік через українсько-польський кордон у день матчів Євро, тому для пришвидшення перетину кордону українські і польські прикордонники здійснюватимуть спільну процедуру оформлення документів. І вона має тривати не більше 2 хвилин на польській стороні. Про це заявив головний комендант прикордонної служби Польщі Домінік Трач.
Не сподіваємося такого руху, щоб перетин кордону був заблокований. Має максимально бути спрощена процедура оформлення документів. Не сподіваємось на ситуацію, що хтось не доїде на матч через те, що чекав на кордоні.
За словами голови Державної прикордонної служби України Миколи Литвина, найбільше вболівальників прибуватимуть літаками, і потік пасажирів напередодні матчів зросте до 70%. Під час Єврочемпіонату українсько-польський кордон працюватиме у звичному режимі для всіх охочих перетнути кордон, зокрема і для учасників малого прикордонного руху.
Ми не можемо обмежувати людей в будь-яких питаннях,
наголосив Микола Литвин. Не виключено, що прикордонникам доведеться мати справу із не вельми адекватними фанами, як ось такими буйними вболівальниками. Це лише імітація ситуації на українсько-польському кордоні. Але якщо таке трапиться реально, то доведеться її вирішувати прикордонникам так, щоб не образити нікого із футбольних фанів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Рух на кордоні гальмує візовий режим. І більше про нинішній процес оформлення віз до Європи ви зможете почути в передачі «Європейська свобода» о 21:30.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну?
Хто чекає на Україну в ЄС?
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС. Слухайте передачу «Радіо Свобода», і на цьому ми ставимо крапку у «Свободі сьогодні». Про перші підсумки дня з вами була я, Мар'яна Драч. Ми знову зможемо зустрітися в ефірі і на сайті «Радіо Свобода» о 21-й годині. Нехай щастить!
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.